duhet t'i hapi mirë sytë për balë mashtrimeve të djalit. Këtë pohoi Papa Francesku në meshën kremtuar sot në shtëpinë Shën Martës. Papa nënvizoi se nuk mund të ndiqet për gjysmë fitoria e Jezusit mbi të keqen dhe pohoi se nuk duhet angatrojmë e as ta relativizojmë të vërtetën në luftën kundër shejtanit.
Jezusi dhe bon djajt e ka edhe nga ta që fillojnë të mërmirisin për ta zbehur forcën e Zotit. Papa Francesku e përqendroi homilinë sot me mirëngjillin dhe nënvizoi me forcë edhe se tunimi për ta zvogluar figurën e Zotit si të ishte shumë shëruese e për të mos e marrë edhe as seriozisht vjen sjellje që e vrejmë edhe sot e kësaj dite.
Sono alcuni preti che quando leggono questo brano del Vangelo.
Ka ca priftërin që kur e lexojnë fragmentin e Ungjillit këto e të tjerë thonë, po Jezusi shëroi një njeri që vuante nga smundje psikike. Këtë lexojnë këtu apo jo? Vërtet se në atë kohë mund të ngatrohej epilepsia me pushtimin nga djalli, e ne kemi të drejtë ta thjeshtojmë fare një gjë si të donim të thoshim, e po, të gjithë këta nuk ishin të pushtuar nga djalli, ishin të smur mendor. Jo, pranin e djallit e kemi që në faqen e parë të Biblës, e djalli është i pranishëm deri në faqen e fundit të Biblës, deri në fitoren përfundimtare të Zotit mbi të.
Prandaj vërejtë ati shenjt nuk duhet jemi aqmiturak. Envim kujtoj se Zotin e jep disa kritere për ta daluar praninës keqes e për te curnudhën e krishterë, kur ndjejmë se na afrohet tunimi. Një nga kriteret është mos ndalimi në gjysmën e rrugës që përshkoj krishti për të fituar mit keqen. O je me mua, thot Zoti, o kundër meje. Jezusi, shtoi ati shenjt, erdhi për ta shkatruar djallin, për të na çliruar gjithve nga skllavëria e tij. E kujtoi, nuk mund thuhet se duke pohuar këtë po e teprojmë. Në këtë pikë tha, nuk ka sfumatura. Jemi në luftë, në një luftë në cilën vjet në lojë shëndeti shpirtit, jeta e pasosur, shëlbimi jam shuar i të gjithve. Kemi pastaj edhe kriterin e vigjilencës. Duhet jemi gjithni sy hapur, porositi Papa, të vigjilojmë kundër mashtrimit, kundër joshjes e djallit mallkuar.
Ne possiamo farci la domanda. Io vigilo su di me, sul mio cuore.
E ne mund të bëjmë pyetjen, a e ruaj vetë vetën, zemrën time, ndjenjat e mia, mendimet e mia, thesarin e hirit, pranin e shpirtit shenjt, apo i lëpunët si që janë, i sigur se gjithë shka shkon si jo më mirë. Nëse ti nuk e ruan vetë vetën, ja beha i që është më i fortë se ti, por nëse arrin një më i fortë se a i dhe nga dhnjen, ja zhvesh armët mbi të cilat e kishtë mbështetur gjithë besimin dhe ndanë plaçkën. Vigilencë, por mbi tre kritere. Nuk duhet ngatruar e vërteta. Jezusi lufton kundër djallit, kriteri i parë. I dyti, kush nuk është me Jezusin, është kundër Jezusit. Nuk mund të mbetemi në gjysëm të rrugës. Kriteri i tretë, vigjilenca mbi zemrën tonë, djalli është dinak. Nuk ikën kur për gjithmonë, përveç ditës së mbrame.
Kur shpirti i ndyrë del nga njeriu, kujtoi Papa, ende të visesh të shkreta, duke kërkuar paqen që nuk mund ta gjej. E duke mos e gjetur thot, do të rikthehem në shtëpinë time prej ngadola. E kur e gjen të pastruar, të stulisur, shkon, merr edhe 7 shpirtra më të zinë se vetvetja, vinë bashkë aty e zënë vend. E kështu gjendja e re e këtij njeriu bëhet edhe më e keqe se më parë.
La vigilanza, perché la strategia di lui è quella. Tu ti sei fatto cristiano.
Vigilenc, prandaj, sepse strategia e ti është kjo. U bërë i krishter, ecë përpara në rrugën tënde. Unë po të lë rehat, po të lë të qetë. Por më pas, kur të mësohesh, ta humbasësh vigilencën e ta ndjesh veten të sigurt, atëherë kthehem. Ungjilli i sotëm nis me djallin që dëbohet e përfundon me djallin që rikthehet. Shën Pietri thoshte, është si luani të rëbuar që sillet e përsillet rreth nesh. E kështu edhe është, por o atë, ju qenë keni pak sa nemoqme, donit na friksoni me këtë gjëra, jo, unë jo, si jam unë, por Ungjilli. E Ungjilli nuk gënjen, është fjala e Zotit. Ti kërkojmë Zotit hirin për ti marrë seriosisht këto sende. A i erdi të luftoj për shëlbimin ton, a i fitojnë bi djalin. Ju lutem, të mos bëjmë treg me djalin, a i kërkon të kthehet në shtëpi, të na e pushtoj shpirtin, mos e merni me shaka, vigjiloni, e gjithnjë së bashku me Jezusin.